Tere tulemast kuulema podcasti Aktiivne Objektiiv, podcast fotograafinud fotohuvilistele. Mina olen fotograaf ja saatejuht Liis Reiman ja kui sulle see saade meeldib, siis jaga kindlasti ka oma sõbraga ja kui jagad sotsiaalmeedias, siis tägime kindlasti ära Aktiivne Objektiiv. Tere tulemast kuulema järjekordset episoodi ja täna on minuga siin mikrofoni ääres siis Kaupo Kikas, kes pildistab muusikuid, on kunstnik, õpetab, koolitab. Tere Kaupo!
Tervist!
Nii tore, et sa siia ikka tulla said.
Jaa, rõõm on minu poolel.
Et, ma alustan kohe selle esimese siukse traditsioonilise küsimusega, et kuidas jõudsid sina fotograafiani?
Mina tegelikult õppisin muusikat, et see muusika armastus, mis mind saadab täna päevani ja mis tegelikult professionaalselt mängib väga suurt rolli minu töös ja üldse isiksuses, oli enne fotograafiat kohal. Ja fotograaf ise tuli tegelikult sellise suure juhuse läbi. Mul oli võimalik kasutada, see oli vist keskkooli algus, mul oli võimalik kasutada tõesti ühte Eesti esimest digikaamerat, esimesi 0,3 megapikslit. Digikaamera, millel on 0,3 megapikslit ekraani, mitte midagi ei olnud. Ja see oli aeg, kui minu klassivendadel isegi ei olnud e-maili aadresse veel, et näete, võite nagu mõelda, mis me jõuame nüüd ajastusse, kus jälle enam inimestel ei ole e-maili aadresse, sest et on olnud mingid sotsiaalmeediad ja appid, on ju, aga see oli nagu midagi nii murrangulist, midagi nii erilist, ma nagu tundsin, et ma seisan nagu mingisuguse epohi äärel nagu ja see oli nii võimas tunne, et see fotograafia tuli nagu hästi tugevalt sisse ja siis ma läksin muusikakadeemiasse, minu instrument oli klarnet ja muusikakadeemias juba siis tegelikult esimese aasta keskel otsustasin, et see fotograafia võtab üle ja ma jätsin pooleli muusikakadeemia ja hakkasin tegelema tõesti siis full time pildistamisega, mingi aeg veel mängisin pilli. Võikki lühike aeg oli selline, kus pillimängimine tõi mulle, nagu andis mulle ikkagi nagu sellise hädise leiva lauale, aga tegelikult ma juba siis panin fotograafiasse kõik, mis ma panna sain. Ja siis toimus juba see nagu täielik transformatsioon ja ma otsustasin, et pillimäng on nii püha ja nii ilus asi, et seda ei saa niimoodi nagu poolenisti lõrtsides teha. Ja tegelikult lõpetasin pillimängu täielikult. Ja siis ma läksin veel pärast Soome fotograafiat õppima hiljem, aga see oli juba siis, kui ma juba olin fotograaf. Nii et ma ei oska öelda, ei ole midagi nagu hirmus erilist, aga hirmus põnevat, aga tegelikult olen ma nagu selline esimeste digisammude laps ja pärast seda, kui ma seda digikaamerat sain kasutada, siis ma ossin ja pildistasin aastaid filmile. Nii et tegelikult see oli nagu tõesti nii esimesed sammud digifotograafias, et pärast seda veel sai tööd teha veel mitu head aastat filmi peale, ennem kui siis tuli juba esimene tõesti selline digikaamera, mis võimaldas päriselt juba nagu klientidele siis nii-öelda pilte teha.
Mm-hmm. Miks just Soome õppima minna?
See oli üks jälle üks väga eriline võimalus, et tegelikult olin siis väga nagu vaene ja ausalt öelda ma ei näinud võimalust rahaliselt, et ma oleksin saanud päriselt minna välismaale õppima nagu tõsiselt kuhugile sellisesse kooli, kuhu ma oleks tahtnud. Ja Eestis ikkagi EKA nagu tollal hetkel oli väga, no on siia maani väga selgelt nagu sellise konseptualistiku kunsti poole kaldu, see ei olnud kindlasti mu valik. Politehnikum oli juba nagu selles mõttes juba nagu liiga hilja minna, et sellest ma olin juba välja kasvanud tegelikult ja võibolla Tartu kõrgem kunstikool oleks olnud just kui nagu teatud mõttes sobitunud sellesse profiili, aga samas ma pidin sellel hetkel ennast elatama fotograafiaga ja ma ei näinud jällegi võimalust, et ma Tartus ennast fotograafiaga oleksin saanud tollal ajal elatada, et praegu võibolla isegi saaks, aga mingil moel vähemalt. Nii et ühesõnaga see oli üks väga ilus juhuste kokku langevus. Selline mees oli nagu Arvo Viilups ja Maanion, kes pani Eesti fotograafidest kokku gruppi ja toetas seda. Tollel hetkel oli siis Olympus, oli selline bränd, mis tegi väga head müüki ja oli väga nagu Eesti üks võibolla edukamaid fotobrände üldse. Ja see oli tõesti väga kena ja minu jaoks asi, mida ma elu lõpuni ei unusta, et ta lõi meile selle võimaluse sinna Soome kooliminekuks ja lõi selle kontakti, selle kooli ja selle vana fotolegendi Matti Kalevaga. Ja sealt edasi me siis juba nii-öelda hakkasime käima kaugõppes Tamperes koolis Matti Kaleva juures ja siis me maksime juba oma koolist ise, aga kui seda algust, seda sõpruse sobitamist poleks olnud ja seda julgustamist ja seda rahalist toetust, siis tegelikult eestlastena oleksime me kõik nagu leidnud 100 põhjust, miks mitte sinna kooli minna, aga ma arvan, et me oleme kõik äärmiselt tänulikud pärast seda kooli lõpetamist.
Tundub selline hindamatu kogemus.
Jaa, seal on hästi palju dimensioone, et eriti minu jaoks, kes ma olin nagu selline noor ja nagu kukke täis, et minu jaoks oli see ühest küljest nagu mingi tasakaalustav kogemus, sest et see Matti oli ikka nagu väga karm õpetaja, et tema nagu legendaarsed laused, tema kõige solvama lause, mida ta õnneks ei olnud mulle või ühele mu kolleegile oli see, et even ape can do that oma soome aksendiga. Ja siis, kui talle ei sobinud need meie sellised suvalised valgustatud pildid, kuna tema on niisugune legend, kes oli just nagu see kool nagu tehniline fotograafiakool, seal ei puudutatud absoluutselt mingi kunstilist väljendust. Siis tal oli veel üks väljend, oli River Police Lighting, ehk siis nagu, et selline valgustamine, et kui jõe peal politsei paat tõmbab oma suure prosektori tööle, siis et need pildid ja seda ta kasutas pidevalt, et sõnaga, kui pildid olid suvaliselt ju lohakalt valgustajad, siis oli River Police and yeah, even ape can do that. Nii et see oli ikka sõike väga karm ja maa peale toov kogemus, teisest küljest mingi fundamendi ehitamine, mulle oli see kindlasti oluline, et ma sain vanemate kolleegidega koos seal käia, me õppisime seal kauga õppes, magasime magamiskottidega seal samas koolis, sest kellegi on pappi hotelli minna ja see oli ka see, et Matti alati ütles, et nagu õhtul võibad tuled olema ise, kui üleval olete tuled maha, et jumala eest keegi teada ei saa, et siin kui koolipõrandal magate, et meil võetakse koolilitsents ära muidu, et see oli äge, väga äge, jah.
Päris seiklusrikas.
Jaa, võib kui nii öelda, jah.
Tol ajal vist ei olnud neid valvesse panekuid ka, et oleks kogemata mingi alarmi tööle pandsel.
Kui seal 8-9 eestlast seal unikus kuskil ukse ees magavad, siis pole paremat alarmi vaja nagu kui, et kui keegi peaks tulema, siis on seal on seda nagu muscle powerit piisavalt.
Ma mäletan sinu teistest intervjuudest, et kui sa läksid siis neid muusikuid jahtima, et keda pildistada, et siis sa magasid Londonis sõbra diivanil.
See oli juba oluliselt hiljem. Ja tegelikult see aeg, kui ma otsustasin proovida, et kas mul on võimalik teha karjääri muusikafotograafina, see juhtus siis, kui ma tegelikult olin Eestis juba päris nagu tunnustatud või et ma olin pildistanud väga palju ajakirjadele, valitsusele, teinud reklaame. Ja lihtsalt mulle jõudis nagu see arusaam, et kui ma päriselt tahan midagi olla fotograafias enamat kui lihtsalt man with a cam, eks ju, siis see peab olema mingi selline valdkond, kus mul on maailmale midagi öelda ja ütleme muusika oleks, klassikiline muusika oleks esimene variant. Loomulikult ma olin pildistanud muusikuid esimesest päevast peale, kui ma fotoka üldse võtsin kätte, et ma arvan, et mu kõige esimesed modellid olid kõik muusikud, eks ju, et lihtsalt nad kõik mu sõbrad olid muusikud enamasti, nii et selles mõttes selles, see oli kõik nagu hästi loogiline ja loomulik, aga kui ma Londonisse läksin ja hakkasin neid nii-öelda raha eest neid sessioone tegema, siis oli muidugi ikkagi nagu algus, oli ikkagi väga keeruline ja ma olen väga tänulik nendele sõpradele. Pianist Mihkel Poll oli tõesti see, kelle diivanil ma seal ikkagi mitu head korda sain magada, sest et London teatavasti on väga kallis linn ja nende alustava fotograafi fiidega või nende töötasudega nagu osta oma lennuki piletid, osta hotell, osta endale seal süüa ja siis tulla veel tagasi niimoodi, et sul on mitte miinusmärk sellel eelarvel ees, vaid plusmärk, see oleks olnud nagu tollal hetkel kindlasti täiesti võimatu. Nii et tükka aega ja siis kui ma nagu esimese sammu tegin edasi sealt Mihkel Polli diivani pealt, siis järgmine samm oli see, et ma hakkasin siis, oli Airbnb suht uus asi alles ja siis ma hakkasin seal mingite vanaprouade kodus kuskil diivani peal magama, nes seal nagu täielik nalja number, kuidas nagu natuke meenus mingisugused, ma ei tea, a la Zola raamatud, kus ta kirjeldab neid et pansione seal kuskil Pariisis, kus kunstnikud elasid ja kus see majaproua neid siis nii-öelda sõimas ja kanseldas ja kontrollis ja nad äkki alkoholi ei too koju või ma ei tea, mis iganes pruute koju ei too, et see, no sellest võiks nagu eraldi peaaegu raamatu kirjutada, see oli ikka nagu mega naljakas tagant järgi mõeldes, kuidas lihtsalt näiteks üks proua keeldus mulle andmas võtit Airbnb, sõts, et ei, et tema nagu ainult tema laseb mind sisse ja välja ja siis sõimas mind õhtul, et ma vannitoa põrandat ära ei kuivatanud ja pärast seda, kui ma olin dušil käinud ja märjad jalajäljed olid selline edasi, nii et ütleme, seda kõike, seda, ja see ei olnud mingi ükskord, vaid neid naljakaid juhtumis oli ikka oma jagu. Ükskord oli selline Airbnb, siis kui neid seadusi veel ei olnud, kus linnad ei olnud kehtestanud Airbnb-dele reegleid, siis oli Londonis oli hästi palju sellised, kus mingi tüüp poolenisti ise mingisugune illegaal oli rentinud kuidagi moodi korteri, siis teinud sinna umbes papist ja küprokist mingid vaheseinad, et sinna saaks teha siis kuus sellist pisikest Airbnb tuba, eks ju. Ja see oli ka niimoodi, et ta laod oma kohvrid ja kotid sinna sest papist ukse ette, et kui keegi seda ust nagu öösel puudutab, siis see püramiid kukub ümber ja siis ta nagu, noh, sina ärkad üles selle müra peale, tema laseb jalga ja loomulikult öösel see püramiid kukkuski ümber, nii et see tähendab, et keegi nagu tuligi öösel selle papist uksega lammutama ja nii edasi, et ägedad ajad olid ja ega ma ei saa öelda, et ma neid aegu nagu taga igatsen.
Ja, mis siin tõmbas muusikute portreteerimise poole just?
Süda. Süda. Ja, selles mõttes, et kui sa ikkagi nagu oled ingelt muusik, kas nii sees, siis sa otsid igat võimalust oma elus, et olla muusikaga seotud, et eks ta on nagu selline, ingliskeeles on selline tore ütlus ka, et once musician, forever musician, et sa, noh, see on nagu mingi nii ürgne kutse, nii sügavalt sees kuskile su hinge ja südamesse kirjutatud, et kui sa ise ei saa mingil ühel või teisel põhjusel seda muusikat teha, siis sa tahad vähemalt selle muusika lähedal olla, nii et minu jaoks tõesti selles suhtes on nagu oli see asi nagu hästi naturaalne ja loomulik ja ma pigem nagu otsisin seda lähedust selle muusikaga ja ausalt öelda täna mu elu, no ma ei kujuta ette, see on lihtsalt nii üli põimunud muusikaga igas mõttes nagu muusika kogemise, muusika mõtestamise, ise muusika nagu visuaalse mõtestamise, illustreerimise. Tihti peale näiteks klassikilise muusika poole peal ka minuga arutatakse, tehakse ette plaane nagu plaadifirmade ja PR-agentuuridega, et kuidas nagu liikuda edasi mõne artistiga. Ehk siis, et ma nagu näen tõesti seda klassikilise muusika poolt nagu siit ise seistes siin kõrval, hästi lähedal kõrval näen nagu igas suunas, mis on tõesti väga suur privileeg.
Mm-hmm. Kuidas sa need esimesed muusikud omale seal Londonis kaamerate said?
No eks ma kõigepealt pildistasin loomulikult neid sammu sõpru, kes eestlased olid seal ju õppimas, et täpselt no, loogiline, eks ju, et loomulikult sa alustad nendest, et alguses võibolla ei võta üldse raha, võibolla sellest, et saad kuskil diivani peal magada või mis iganes, siis võtad võibolla küsid mingi väikse raha või küsid mingit lennupileti raha tagasi. Ja siis juba tekisid nagu omakorda nende tuttavad ja siis omakorda nagu mõned inimesed, kes mind teadsid, soovitasid mind mõningatele järgmistele inimestele ja loomulikult ma olin alguses ikkagi nagu, kuigi ma ise alati kõiki hoiatan, et sest mind on õpetatud ja ma tegelikult tean, et see on tõsi ja see on õige, et sa ei taha kunagi olla see säästuvariant. Et sellest nagu säästuvariantist välja pääsemine on hästi pikk ja hästi vaevaline protsess ja sellest ei pruugi mitte kunagi välja tulla. Et näiteks praegu ka noori vihaseid tüüpe, no üks tegelane näiteks konkreetselt reklaamis ennast kliendile ütles, et umbes kaupoga ikkas on nagu mõtetu, ma teen täpselt samad pildid palju odavamalt sulle. Et nagu selle argumendi pealt olla ühel hetkel ise nagu loominguline ja ausalt tasustatud fotograaf või kunstnik või kes iganes, selle suhtumise pealt on sinna nagu hästi raske jõuda. Et eks mõned noored ja vihased jõuavad loomulikult, kellel ongi see võitlus vaim ja visadus on sees olemas, aga tegelikult ikkagi hästi paljud jäävadki selleks odavaks alternatiiviks ja lõpuks, no, kas nad on siis nagu õnnelikud, on minu küsimus, et kas keegi peaks tahtma elada oma elu olles kefem, aga odavam alternatiiv millegile, et olla see Hiina toss, Adibassi toss. Nagu.
See on hea küsimus, jah. Kõik saavad nüüd mõtiskleda vaikselt, panevad korra podcasti pausile.
Ja ega kiirteed nagu ei ole mul kunagi olnud, et ma olen ikkagi nagu läbi oma ka nagu visaduse ja pingutuse ja töö nagu saavutanud need asjad, mis mul on õnnestunud saavutada. Ja kui täna keegi küsiks, et kas nagu on siis mingisugune teine parem viis on ja siis ega mul ei ole vastust, et see on nii individuaalne, kuidas keegi ennast sellest elu pudrust läbi sõuab, et kindlasti need inimesed, kes on sotsiaalselt aktiivsemad, nendel inimestel on see oluliselt lihtsam, et sellisel introvertsel kunstniku tüübil on kindlasti väga palju keerulisem. Vanasti oli võibolla maailm rohkem selline, et olid agentuurid näiteks, et hästi palju tead fotograafid, need maailm ei tunnud neid üldse, aga need agentuurid, kes neid nagu klientidele esindasid, tegid selle töö nende eest ära ja see fotograaf ise ei pidanud üldse sellega nagu pead vaevama, eks ju. Nii kommerts poole peal, kunsti poole peal, igal pool, siis täna on ikkagi nagu, no et just kui nagu kogu maailm on peo peal tänu selle internetile, aga tulemus on jällegi see, et kogu see maailm on nagu igate pidi, tagurpidi nagu suur unnik mingit pudru ja kapsaid ja sealt seest leida nagu seda vajalikku infot või usaldusväärsust või mingisugust isegi ütleme siis sellist kunstilist mingisugust jumaliku sädet on nagu üli keeruline, et mitte öelda võimatu.
Ja kuidas sina ennast siis sealt elupudrust läbi vedasid?
Ma arvan, et suure, selles mõttes suure tahte jõu ja töö ja vaevaga, et kindlasti oma jagu nagu ohverdusi tähendab see, et kunagi ütles seda vist Vaiko Äplik, et see, et te saate muusikat teha, on äärmiselt suur privileeg, et kui te arvate, et keegi on teile lubanud sellega koos ka raha ja kuulsust, siis te olete millestki ise valesti aru saanud. Et fotograafiaga või üldse millise nagu loov tegevuse või loov tööga on tegelikult täpselt samamoodi, et kui sa nagu saad sellega tegeleda, siis sa pead sellest nii suurt nagu rõõmu ja lusti tundma, et sa oled valmis nagu teistes asjades järgi anma vajadusel ka kannatama. Kui see tunne ei ole nii tugev, mis sind saadab seda asja tehes, siis on palju lihtsamaid viise raha teenimiseks. Et selles suhtes, no, minu jaoks ongi see nagu hästi lihtne, üsna binaarne valik, et kui sa ei saa ilma fotograafiata, siis sa teed seda iga hinna eest ja sa jõuad kuidagi moodi igal juhul läbi selle supi. Ja kui sa saad ilma hakkama, siis sa leiad mingi palju lihtsama viisi. Ja näiteks see ei ole mitte mingi allahandmine, see on võib-olla hoopis nagu targalt tehtud, kaalutletud otsus ja näiteks samamoodi on võimalik fotograafiat hoida endale väga meeldiva hobina, et täna näiteks ma näen, et väga paljud fotograafid on sellised inimesed, kes võib-olla teevad seda mingi teise karjäärina niimoodi, et nad on tegelikult enda elu nagu mingis mõttes kindlustanud oma esimese karjääriga ja näiteks nende see teine karjääri vaja nii palju rahalisi vahendid, võib-olla need lapsed on juba suured, võib-olla maja on, ma ei tea, valmis ehitatud, mis iganes. Ja nad tegelikult saavad tunda palju rohkem rõõmu ja palju rohkem keskenduda sellele sisulisele küljele ja nad ei pea nii palju mõtlema nendele argistele probleemidele, millele mina olen paraku terve elu pidanud alati mõtlema, sest et nagu ei lähe ühtegi kuud mööda, kui jälle see päev on käes, kui sa pead maksma maksud riigile ja siis vaatama, et kas kõik nagu joonistab kokku ja kas sa saad oma inimestele, kes siin taitavad palka maksta ja kas midagi jääb endale ka ja nii edasi, nii et selles suhtes mingit jõukust nagu pole kunagi olnud ja ma vist ei ole seda jõukust nagu otseselt ka kunagi nagu esimese prioriteedina taga ajanud.
Sa otsid pigem siis seda pillistamisrõõmu?
Ma otsin elurõõmu.
Elurõõmu, okei.
Okay. Et selles suhtes, et võib-olla rõõm ei ole nagu kõige õigem sõna, aga ütleme siis niimoodi natuke tiibiks minnes, et ma vajan seda, et mu elul oleks mõte, et mu elu oleks mõtestatud. Minu elu on mõtestatud läbi minu töö ja minu loomingu ja mõni inimene mõtestab oma elu läbi teiste aitamise, mõni inimene mõtestab oma elu läbi laste kasvatamise, mõni inimene mõtestab oma elu läbi loomade kasvatamise, mõni mis iganes, et selles mõttes siin on nagu hästi palju võimalusi ja minu jaoks on kindlasti minu looming ja minu töö see, mis mind sellisel moel kirjeldavad, kes ma olen või kelleks ma olen kujunenud.
Mm-hmm. Sinu muusikute portreed on minu mõelest alati sellised hästi ära tuntava sellise käekirjaga. Et mis sa ise arvad, et kes või mis on mõjutanud sinu käekirja välja kujunemist elu jooksul?
Kõigepealt ütlen aitäh, sest iseenesest nagu see ära tuntavus on, ma arvan, et see on nagu igale kunstnikule või igale fotograafile ikkagi nagu kompliment, et siin on nagu üks ohtlik slippery slope või selline ohtlik nii-öelda komistamise koht on, et kas sa nagu hakkad ennast pidevalt kordama, et kas noh, võt väga paljud filmitegijad teevad tegelikult terve elu ühte ja seda sama filmi uuesti, väga paljud näitlejad mängivad ühte ja seda sama rolli uuesti, olgugi et erinevates kohtades, nad oskavad või see on kuidagi neile nagu oma, nad oskavad seda väga hästi teha ja see on see oht seisem selles, et sellist kordad ennast pidevalt. Mina isiklikult tegelikult ei näe, et ma ennast kordan. Loomulikult me kõik aegajalt koperdame nagu mingisuguste rehade otsa ja vahel on lihtsalt mingid rumalad kokku langevused ja kokku juhtumised, aga senikaua, kui mul nagu tundub, et kogu aeg on põnev ja ma ikka avastan ja otsin ja kompan nagu muusikute pildistamise puhul, kompan nende inimeste nagu kuskil hingesügavustes, kompan nende muusikas, siis tegelikult see tekitabki nagu selle isikliku tagasi peegelduse momenti. Ehk siis, et kui töö on ära tuntav, see on nagu minu osa sellest, aga samas seal peab olema alati midagi, mis on hoopis selle isiksuse poolt antud ja nii-öelda ära tuntav läbi selle isiksuse, mis on ju tegelikult prioriteet. Ehk siis, et kui mina fotograafina töötan muusikutega, siis tegelikult mulle ju makstakse selle eest, et ma teeksin nendest neile kasulikud pildid. Ehk siis see ei ole see, et kuskil on keegi tädi või onu ütleb, et oi kaupo, sa teed nii ilusaid pilte, et palun, siin on sulle unnik raha, mine tee nüüd selline pilt, nagu sa tahad kellestki. Sellel inimesel või sellel isikul peab olema sellest pildist kasu, muidu ta ju ei investeeriks nendesse piltidesse. Nii et see on selline tasakaalu otsimiskoht alati, et need pildid oleksid ikkagi minu, ehk siis, et mina oleksin seal olemas ja need vastaksid minu arusaamadele, minu kvaliteetidele ja minu tõekspidamistele, isegi seda võiks öelda. Ja teisest küljest, et see teine pool oleks nende piltidele õnnelik, et tal oleks nendega midagi peale hakata. Nii et need on nagu kaks asja, mis kitsendavad väga palju seda tööd, aga ma olen tõesti nagu üli õnnelik, et need kliendid, kes mul on, lihtsalt natuke nagu inimesed leiavadki nii-öelda need like-minded inimesed, et need mingil moel sarnased inimesed, kes mingid lainepikkust tunnetavad sarnased, leiavad teinedest ülesse ja 95% ma ütleks mu klientidest klassikalise muusika vallas on niimoodi, et tegelikult nad teavad, mina ka tean ja me ei pea isegi väga palju nagu otsima seda ühist osas, ühine osa on juba olemas. Aga muidugi juhtuvad aegelt siis sellised, kes lihtsalt näiteks üks asi, mis on huvitav, et kuna ma olen seda tööd nüüd hästi palju aastaid teinud, siis on tekinud minu nimega seoses ka mõned inimeste jaoks nagu veidikus juba mingi müüt, et oi, ma tahan kindlasti temaga pildistada. Ja see tegelikult ei ole nagu kellegele kasulik, sest et nendel tekib mingisugune põhjendamatu usk ja lootus, et need minu pildid teevad nende karjääriga imet. Ja minul omakorda tekib see moment, et ma tunnetan ja näen, et need ei ole need minu inimesed või et mul ei ole nendega üldse nii lihtne tööd teha, sest me ei saa tegelikult teine teisest ilma sõnadeta aru. Nii et see on, sellised kliente on ikkagi aegalt nagu juhtub, kellega on hästi raske, et ma saan juba aru nagu küll suhteliselt varakult, aga pitte piisavalt nii vara, et oleks sul võimalik tagasi pöörata. Et ma alguses, kui ikkagi nagu esmane kliendi suhtlus on, kui ma tunnen, et asjad on väga valesti, siis ma ütlen kohe nagu hästi viisakalt ei ära, et seda tegelikult on palju, et minu poolt kui ka kliendi poolt see tõttu, et võib-olla see eelarve on lihtsalt selgelt liiga palju, et kunagi õpetas mulle üks väga kallis sõber, kes vanasti töötas New Yorkis ühes suures nagu väga prestiisses reklaamibüroos ja ta ütles, et kaupo, et kui vähem kui 60% inimestest ütleb sulle ära see tõttu, et sa oled neile liiga kallis, siis tähendab, su hinnad on liiga odavad. Eks siis, et point on selles, et sind ei pea saama kõik inimesed lubada, see ei ole lihtsalt võimalik. Kui sa tahad, et see oleks kvaliteet ja kui sa tahad, et see oleks mingil määral eristav sellest üldisest massist ja kui kõik saavad seda lubada, vahel minust tärkab selline Henri Cartier-Bressonilik sotsialist ja ma tegelikult tahan nagu et ausad, head, ilusad inimesed, kes ei saa seda lubada, tegelikult saaksid seda ja ma tunnen, et see on ebaaus, et nad ei saa seda ja et ma ei aita neid, siis ma loomulikult teen pidevalt erandeid, et ma teen päris palju tööd täiesti tasuta, ma teen töid ja projekte, mis toetavad mingid erinevaid, viimased aastad loomulikult on see kogu see rõhk läinud Ukrainale. Ja nii et ma tasakaalustan seda poolt, ehk siis, et kokkuvõttes raha mul ikka ei ole, aga ma tunnen, et mingisugune sisemine ausus on nagu säilinud see läbi, et kui sa kelleltki võtad nagu mingi väga suure raha, sest et see on ka üks asi, millest ma olen aru saanud, et tasuta asju ja odavaid asju ei väärtustata. See kahjuks on niimoodi. Ma olen seda elus nii palju kordi proovinud. On need koolitused, on need fotosessioonid, on need mingisugused nõuandmised, kellelegi inimesed ei saa aru, et neile tuuakse praegu tegelikult midagi väga eriline asi nina alla tasuta, antakse neile, kingitakse, antakse neile. Ja siis, kui tuleb mingi šarlatan ja küsib mu mingi see pooletoobise asja eest 10 korda liiga suure hinna, siis nad tunnevad, et nad on saanud hästi hea asja. Ilmselt see on pigem inimese aju, mis meid kõiki niimoodi on võimeline lollitama.
Noh, et mida kallim, seda paremiks on.
Umbes nii, jah.
Jah, jah. Aga see on nüüd huvitav, ma küsisin sinu käekirja kujunemise kohta ja siis me jõudsime hinnastamiseni.
Ja tegelikult me ei jõudnud mitte hinnastamiseni, vaid jõudsime lihtsalt selleni, et töö peab olema väärtustatud. Mm-hmm. Et muidu ei pruugi kumbki pool sellest seda hinnata lõpuks.
Aga mis sa siis ise arvad? Kes või mis on sinu käekirja mõjutanud? Või on see pigem siuke pikem protsess?
Sellele nii-öelda põhiküsimusele üldse vastamata, et mis seda käekirja mõjutanud on. Lihtsalt kommenteerisin seda väidet kui sellist. Ma tõesti tegelikult ei tea. Mm-hmm. Et üks asi, mis mulle tegelikult, kuidas ma nüüd ütlen, mulle meeldib, on see spontaansuse moment. Et minu nagu töömeetod on üldiselt selline, et võiks öelda, et see on selline nagu solid fundament, mille peal on see spontaansus. Ehk siis ma ei lähe mitte kunagi nagu mütsiga lööma lootuses, et oi spontaanselt tabavad mind kindlasti siin muusade ideede nooled on ja valmistan selle fundamenti ette ja kui see fundament on olemas, siis sealt pealt saab täiega fantaseerida ja hullu panna ja vaadata, mis juhtub. Ja tegelikult see fundament garanteerib ka selle, et sul on mingi oma nagu selline solid käekiri ja oma solid kvaliteet, millest alla poole sa tegelikult nagu ei lasku isegi kõige halvemal päeval. Ma arvan, et see on üks selline hästi tähtis asi, mida professionaal peab alati aduma. Ehk siis, et sa lähed ja üks puha kui sit päev sul on, üks puha kui kehva päev on su kliendil, üks puha kui valesti kõik tingimused kokku langevad, sa pead tooma selle latist üle juba tulemus ära, muidu see ei ole professionaal. Ja see ei ole lihtne, selles mõttes, et on lihtsalt mõningad hetked sellised, kus siis absoluutselt kõik läheb vaesti. Ja siis ongi see, et sa istud pärast maas, tead loomulikult, et sa ei teinud head pilti, aga analüüsid üks haaval need asjad läbi ja ütled endale, et sellest olukorrast ma tõin ära parima tulemuse ja ma nii-öelda võin ennast tunnustada, siis et see lõptulemus sinu üldises skaalas ei pääse kuhugile. Et see on nagu hästi oluline ja seda sama stiili mõjutamist ma tõesti ei ole mitte kunagi teadlikult teinud. Ma ei ole mitte kunagi teadlikult mõelnud, et mis on minu stiil, mis on minu värvid, mis on minu kompositsioon, never. Ehk siis, et see on täiesti niimoodi kujunenud, aga mingil põhjusel mul on hästi selge sisemine veendumus, kuidas ma tahan teha ja see nagu lihtsustab kõike. Ehk siis, et kui ma nagu väga palju kahtleks, et oi, et kas ma nüüd kas see peaks seal olema või siin olema või kas see peaks olema kõrgemal või madalamal või kas keegi peaks, ma ei tea, naeratama või käetaskusse või mitte taskusse panema. Kui ma ei teaks, kuidas mulle meeldib, siis oleks keeruline. Aga muidugi üks asi, mida ma võibolla kindlasti kõigile nagu kasuliku nõuandena saan anda, on see, et hästi palju asju tuleb läbi proovida. Ehk siis, et nii saabub see tunne, mis töötab, mis ei tööta. Ja ka väga tihti, kui näiteks sessioon hakkab pihta mingi ülipuise sellise puterdamisega, siis tegelikult nagu kunagi unusta ära seda, et tee sirge nägu, et ega klient teine pool see modell ei saa aru seda. Temal ei ole seda võrdlusbaasi sinu teiste sadade või tuhandete sessioonidega. Tema ei tea, kuidas see täpselt peab käima. Tema ka ei tea võibolla seda, et ta näeb jube tobe praegu selle hetkel välja. Sina näed seda läbi kaamera, aga kui sa teda kiidad, ütled, et liigume siit edasi, proovime nüüd niimoodi, proovime teistmoodi, äkki lähme hoopis sinna kohta või et ootame korraks, nagu äkki tuleb mingi pilv taevasse. See kõik on hästi loomulik selline sessiooni kujundamine ja protsess ja nii tegelikult sa jõuad ka selleni, et sa ühelikel saad aru, et okei, now we're talking, et siin nagu midagi hakkab nüüd tekima, on ju. Kuigi ütlesid algusest peale kliendile, kui tublid on ja kui hästi meil läheb teada sise, et tegelikult ei ole mitte midagi.
Mhm. Ja sellega ma olen täiesti nõus, jah, et teine pool ei saagi aru, kui sinul on mingi väike paanika sees.
ei maksa seda liialt ka välja näidata. Vahel ja. Näiteks emotsionaalselt ma ise nagu, noh, ma ikkagi näitan välja seda, mõttes emotsionaalse inimesena ma nagu, noh, kuidas öelda, näiteks kui on mingi ka suurem võte, siis ma võin muutuda nagu väga tõredaks, kui ma näen, et asjad ei toimi, et mingid asjad häirivad mind ja siis see, noh, võtab üle nagu, nii et seda tegelikult tasub nagu tagasi hoida.
Mm. Räägi sellest ettevalmistusest ja fundamentist, mida sa teed enne iga siis fotosessiooni, ma saan aru, et mis sinna sisse kuulub?
Me siis räägime praegu igaks juks täpsustan, et räägime enne kõike siis ütleme muusikaute portreteerimisest.
Just.
Et kõige olulisem minu jaoks on luua peas mingisugune baasnägemus, kes see inimene on. Ehk siis, et ma panen selle kokku mõnikord mingitest väga pisikestest killukestest, mis mul on võimalik kasutada, kuni selleni välja, kuidas ta e-maili kirjutab või kuidas ta telefonist ta hääl kõlab loomulikult, kui tal on nagu, no muusikute puhul on see asi, et nendel on selline interneti presents olemas, ehk siis sul on võimalik YouTubeist vaadata, mida nad kus on mänginud, paremal juhul vaadata, mida nad millestki arvavad, kellega nad on mänginud, kelle juures nad on õppinud, millised need eemiste pildid on. Sellega saab juba nagu väga suure töö ära teha, et kujutada ette, kes see inimene võiks olla. See on nagu selline eelosa ja siis järelosa on see, et sa paned endale paika, kuidas sinu pildid seda inimest võiksid aidata ja kuidas sinu pildid seda inimest võiksid kujutada. Ja selles osas kindlasti nagu ma proovin alati veidikene küsida artistidelt, mis on nende ootused, milleks neil nagu neid pilte vaja on, tavaliselt kipuvad küll tulema hästi üldised vastused, mis harva on, ütleme, selliste jõukamate artistidega on mõnikord selles suhtes jube kift, et nad saavad investeerida korraliku sessiooni näiteks järgmise plaadi piltidesse ja see tähendab, et ma saan peaaegu täielikult töötada selle uue plaadi idee ja kontseptsiooniga, aga tavaliselt näeb see välja niimoodi, et inimene ütleb, et ma tahaks järgmiseks 5 aastaks saada kõik pildid, koduleht, PR, kontsertiplakatid, kontsertiprosüürid, intervjuud, plaadid, ehk siis kunagi oli see vanasti niimoodi, et alati tehti iga asja jaoks eraldi pilte, sest täna A ei tehti eraldi pilte, B ei ole fotograafile, ei jää enam mingid õigusi, sest sa annad kõik oma õigused, rahalised õigused kliendile üle, nii et sul oli võimalik oma litsentsitasudega mitte midagi rohkem teenida pärast seda, kui sa oma töötasul oled kätte saanud. Ja kunagi, ütleme, see oli 80-ndat, kus ikkagi nagu ka klassikalises muusikas liikusid nii suured rahad, et see oli lihtsalt uskumatu, et kui sul õnnestus pildistada näiteks kas ühele paarist suurest plaadifirmast või isegi piisas sellest, kui sa pildistasid mõnda väga suurt nime, litsenseerisid oma fotot siis kõikideks kasutusteks, siis inimesed põhimõtteliselt ossid endale ühe sessiooni raha eest kortereid. Sellises suurusjärgus teenisid fotograafid 80-ndate. Loomulikult need oli umbes 3-5 neid fotograafe kogu maailmas, aga sellised rahasid ei ole täna nagu mitte kellelegi. Võib-olla ütleme täna, kui ma vaatan klassikalises muusikas, siis selles mõttes võib-olla 5 ongi meid, kes me nagu seda Euroopas nagu teeme niimoodi kõrgel tasemel ja tunnen neid inimesi kõiki ja ega kõik nad on sellised hardworking, et keegi ei saa kuskil loorberitel puhata.
Mm-hmm. Veel sellest ettevalmistusest, et kuidas sa leiad need asukohad, kus sa pildistad? Et kas sa käid eelnevalt otsimas või sa lihtsalt kõnnid mööda ja vaatad,
et erinev. See on hästi, hästi erinev, et loomulikult miks mulle meeldib kohutavalt Eestis töötada on, et esiteks see on ju mu kodu on ja tean ja tunnen igat nurgatagust, teiseks kui lihtne on siin asju ajada inimestega, kui lihtne on siin igale poole minna, liikuda, jõuda ja tegelikult kui hästi mul siin fantaasia töötab, ehk siis, et sisuliselt igakord, kui ma metsa lähen, ma käin hästi palju metsas oma nagu täiesti sellepärast, pean metsa pääsema, mitte sellepärast, et ma peaks kellegile midagi skautima, aga igakord tulema seal tunniku ideedega tagasi ja tihti peale ka mingite lokatsioonidega tagasi, kus midagi võiks proovida teha. Nii et selles suhtes loomulikult on Eestis nagu uudselt äge töötada, teisest küljest kui sa töötad ainult Eestis ja üldse nagu seda laiemat maailma ei näe, siis tegelikult jääb sul mingi hästi oluline mõõde ja jääb tajumata, samamoodi kui sa töötad ainult kohalike inimestega, siis tegelikult jääb sul nagu kogu see koore kiht nagu nii-öelda ka kahjuks puudutamata. Nii et selles suhtes ma teen kõik, et olla hästi palju kodus ja töötada inimestega siin. Enne COVIDit juba tegelikult hakkasid päris hästi inimesed siin käima. Mul iga kuu üks töö Eestis niimoodi, et keegi lendas siis siia pildistama. Pärast COVIDit ei ole see veel taastunud, aga siiski aegajalt inimesed käivad. Aga noh, selge on see, et see peab olema ju sellel teisele poolele ka atraktiivne. Ehk siis, et kui see on tema jaoks niikuni väga aega nõudev, mida me teame, et on, sest et Eesti paikneb ju igast kõikidest nii-öelda kultuurimetropoliidest väga kaugel. Teiseks täna on näiteks ka tegelikult see raha küsimus, et väga palju on, nagu jõhkralt on hinnad tõusud, lennud on väga palju kallimaks läinud, ehk siis näiteks ka Eestisse pildistama tulemine ei tähenda nende jaoks rahaliselt enam täna mingit erilist kokkuhoidu. Et võib-olla siin ennem mõned aastat tagasi oli see, et nad pidid investeerima rohkem aega, et siia tulla, aga sellest nad said väga loomingulised väga head pildid ja see tegelikult oli kokkuvõttes neile odavam, kui nad oleksid seda sama asja minuga Londonis teinud. Nii et see ei ole kõik nii lilleline, aga see siiski nagu toimib. Ja kui ma nüüd töötan kuskil teistes riikides, siis ega loomulikult pidev skautimine käib, et kui ma midagi ägedat näen, ma panen alati kaardi peale täpi endale ära. Et põhimõtteliselt sellistes suurtes linnades, kus ma rohkem töötan, neid linnu ma tean üsna hästi, ütleme seal Berliin, Frankfurt, Pariis, London kindlasti, New York ka tegelikult. No hästi teadmine on muidugi nagu selline eputavalt valetamine, hästi teadmisest on asi kaugel, aga et ma orienteerun kuhu kanti, kuhu alasse, kuhu minna, mida teha. Ja siis kui on eelarve, et mõnikord ma offerdan ka oma eelarve, kui ma näen, et see on tähtis pildistamine ja selle eest ei ole võimalik nagu küsida ekstra raha, siis ma lähengi sõidan isegi 2 päeva varem kohale. Kulutan esiteks need 2 päeva oma aega, maksan oma 2 päeva lisa hotelle ise selleks, et teha sellel 3. päeval nagu väga hea sooritus ja hea töö. Nii et ka seda juhtub päris palju ja siis on muidugi need mõned hästi head tööd, mida juhtub hästi arva, kus öeldakse sulle, et tule siia, vaata skaudi nii palju kui tahad, tee mis tahad, maksame selle aja sul kinni, kulud kinni. Ja siis, et sa oled selleks tööks nagu päriselt valmis.
Mm-hmm. Kui palju selliseid super ideaal klient on?
No
protsentuaalselt, jah.
Protsentuaalselt, ma ei tea, mõni protsent, ma arvan, 100.
Mm-hmm.
Sest väga palju suurem on see protsent tegelikult nendest klientidest, kes oma nagu mõttemaailmalt on ideaalsed, aga kelle lihtsalt ei ole sellised vahendeid. Ehk siis, et siin peab nagu juhtuma, jopama kokku raha pluss siis see vaimsuseks ju.
Mm-hmm.
No Šveits on näiteks selline riik, kus on raha üldiselt on hästi palju lihtsamini leitav klassikalise muusika artistidele, kus tõesti nagu see minu sessiooni fee ei ole nagu murra kellelgi konti ja siis on neil ka lihtsam öelda, et jah, okei, aga tule siis päev varem või mis iganes, et enne ma Šveitsi ei maininud, et tegelikult ütleme, et jah, Zürich, Genf, Lugano, siis VV on üks hästi ilus selline rikaste ilusate küla, kus on üks festival, kus ma olen nagu veidi selline nii-öelda visual artist director või midagi taolist, mis kõlab hästi uhkelt, aga tegelikult muidugi on nalja number selles mõttes, et mul on hästi vabad käed. Ma saan kujundada seda festivali nagu pildikeelt, kuidas ma tahan. Ilmselt ühel hetkel viin sinna mingi näituse nii edasi, aga et see et ütleme, seal on ka see, et vabadust on päris palju, aga näiteks see on väike festival, kellel ei ole tegelikult vahendeid, et seal ei ole niimoodi, et palun, et maksame kõik kinni tee, mis tahad. Et teha võib-olla sellised ideaalsed kliente, kus see vaimsus ja rahalised vahendid nagu tõesti ideaalselt kokku saavad on mõni protsent.
No suhteliselt vähe ikka.
Väga vähe muidugi.
Mm-hmm. Sa mainisid nüüd seda näitust, et liiguks selle sinu kui kunstniku juurde. Et mis hetkel sul tuli üldse mõte hakata mingi sellist näituse projekti kokku pildistama, et kas see oli mingi konkreetne soov või see oli selline pikem orgaaniline protsess, et vaatas, et siit midagi võiks tulla?
Ma arvan, et see tegelikult ikkagi oli, see enese väljendusvajandus oli ennem üldse, kui tekis mingisugune teadlik näituse projekt, et, mm-hmm. et selles suhtes ma ei tule isegi praegu meelde, Kas kõige esimesed pildi, jaa, tuli meelde, vabandust, kõige rohkem olen ma tänulik kindlasti nende esimeste piltide eksponeerimise eest juba tänaseks lahkunud Kristel Lukatsile, kes juhtis fotomuuseumi galeriid ja tegelikult kelle nii-öelda siis pensionile minnes, kelle austuseks ma juhtisin seda galeriid paar aastat ise ja need esimesed paar pilti, mis ma sain eksponeerida Kikendi kökis, Kikendi kök oli ikkagi selline nõuka ajal, oli ta selline väga eriline fotokunsti eksponeerimispaik, fototorn Kikendi kök, mis oli kogu Nõukogude Liidus tuntud, et ütleme fotograafia tegelikult oli ikkagi selline poolenisti põranda aluses seisuses nagu kunstiliik, et tegelikult ikkagi Nõukogude võim nägi selles ohtu ja ei soosinud seda kuidagi ja selline läänelik tegevus, mida oli vaja iga hinna eest pisurdada. Ja siis paar pilti, kaks või kolm pilti, mis mul olid esimesena eksponeeritud seal Kikendi kökis, mul väga uhke, need olid täiesti mõtetud pildid, üks oli lihtsalt nagu mida kirsiõitest tehtud pilti, mis iganes, aga Kristel Lukat sai aru ühest hästi olulisest asjast, et me peame nagu noori huvilisi inimesi nagu vaikselt niimoodi toome ja integreerima ja tegelikult Kristelil oli üldse nagu haruldane nagu touch noorte inimestega, et ta oli nagu oma vaimult ise nii noor, see proua, kes sõitis 70-aastaselt tõukerattaga mööda vanalinna kindlasti suitsees, kindlasti paljud ka tänased sellist fotohuvilist võibolla nagu ikkagi midagi mäletavad või teavad, noored juba enam ei mäleta, et ta oli tõesti nagu fantastiline inimene ja tal oli see tunnetus, et sa pead nagu tooma ja sa pead nagu anma näpu otsaga nagu seda nii-öelda kunsti maitset kuidagi moodi hästi kätte saadavalt. Et võtta kunstimaailm kipub olema nagu väga selline nina taeva poole ja ehtima ennast selliste võõramaiset keeruliste terminitega ja pidama ennast teistest paremaks ja rääkima, et see, oh jah, see on intellektuaalselt väga kõrgsuuri väljakutseid esitav ja nii edasi. Ja Kristel oli kõige selle vastand ja see oli tõesti nagu väga tänuväärne ja hästi oluline moment. Ma arvan, ma olin 6-17 siis, kui ma sain need esimesed eksponeerida. Ja siis me juba hakkasime plaani pidama. Ma tegin esimese väikse näituse siis seal samas fotomuuseumi galeriis London, kuna ma ei tea, kas Sherlock Holmesi raamatutest või millest juba lapsepõlvest London oli minu jaoks selline absoluutne unistuste linn. Ma tundsin, et ma väga tahan sinna saada ja see on midagi, kuhu poole ma tõesti nagu püüdlen kogu hingest. Juba võtsin väga väikse lapsena, kui ma juba need raamatud lugesin. Ja siis ma tegin seal Londoni piltidest sellise väikse näitusekese, et kindlasti jällegi tegu ei olnud mingisuguse kunstiliselt mingi tõsiselt võetava saavutusega, aga minu jaoks oli see väga oluline. Nii et see eksponeerimine on, sellel on hästi palju erinevaid tahke. Et üks asi on nagu ise enda sees mingi kokkuvõtte tegemine, teine asi on sellise enesekindluse nagu poputamine, et vau, ma olen piisavalt hea, et midagi seina peale panna. Kolmas asi on üldse nagu mõtestamine, et mida ma teen, miks ma teen, mis see kõik on, mis on selle kõige mõte. Ega need asjad ei sünni nagu üle öö, et kui sa hakkad nagu oma esimese kirsiõie pildiga 16 aastaselt seal Kikendi kökis pihta, siis ongi paras aeg, 20 aastat nagu vaikselt vaadata, kuhu sa siis nagu nendele küsimustele mingid vastused leiad. Ja ma arvan, et need on küsimused, mille vastused jääb küsida ikkagi nagu selle viimase hinge tõmbeni välja. Ehk siis, et see ei ole see, et sa annad ükskord selle vastuse ära ja see kehtib siis elu lõpuni.
Mm-hmm. Kui kaua sul võtab ühe näituse pildistamine aega? Võtame nagu tänase päeval, et see on see hea küsimus.
Selles mõttes vaata, projektid on niivõrd erinevad. Mm-hmm. Et, praegu tegin just Iirimaal ühe näituse, mis oli selline tellitud ja honoreeritud näitus. Pildistasin Iiri nais vabadusvõitlejaid. Ja see oli Iiri rahvuslikus fotomuuseumis Dublinis ja see oli täiesti selline nii-öelda nagu löökprojekt. Mm-hmm. Ehk siis, et hästi suur ja pikk planeerimine ja siis ma käisin 3 korda Iirimaal, 1 kord oli nädalaega, 2 korda olid veel lühemad, sõitsin need inimesed läbi, mõnda inimest pildistasin seal, ma ei tea, 15-20 minutit, mõnda inimest pildistasin mitu tundi. Vastavalt, kuidas kellega nagu mingi klapp tekis, kuidas kellega aeg oli, kuidas kellega teiselt poolt see nii-öelda vastuvõtmine oli, ka tervislikud küsimused, eks ju, osad inimesed olid väga vanad seal. Siis on olnud sellised projekte, mis on nagu veel täiesti lühikesed, nagu, et tuleb lihtsalt mingi mõte ja plahsa teed selle ära. Ja siis on sellised täpselt selle sama spektrin siis teine ots, projektid, kus sa töötad aastaid mingite mõtetega, et Anseli näitust ma tegin 9 aastat kokku, sellest siis iga aasta käisin vähemalt korra, osad aastat 2 korda nendel maastikel Ameerikas, mida ma pildistasin, ja järgeltaks väga mitu aastat ainult tunne oli alguses. Tunne, ma tundsin midagi nii tugevat, mingit tõmmet, et ma pean selle kuidagi moodi kinni püüdma ja siis hakkad käima ja tegema ja pildistama ja seda tunnet kuidagi moodi jälitama. Ja alles siis, kui seda on kogunenud sinna klaasi piisavalt palju, saad sa aru, et okei, võibolla siit õnnestub midagi sellist kokku panna, kus on piisavalt tugevalt see tunne sees, et ma saaks seda ka teistele näidata. Sest et hästi tihti on ju see, et me nagu petame ennast sellega, et meile mingi asi väga meeldib või mingi asi, mis tekitab meist tunnet, ei pruugi nagu üldse kanduda edasi sinu loomingus. Ja mõnikorda näiteks see asi, et ka sinu konkreetne, siis sinu loominguline valdkond ei sobi selleks üldse. Palju lihtsam võib olla näiteks helikeeles mingit tunnet edasi anda või sõnas. Nii et sa pead nagu hästi hoolikalt nagu mõtlema järgi, et kas ma tegelikult suudan selle sinilinnu nagu mingil moel nagu kaasa tuua sealt endaga või mitte. Nii et need on hästi erinevad ja samamoodi nagu kogu see korralduslik ja kogu see läbivedamis. Ma olen lihtsalt nagu, kuidas öelda, selline sitke sell, et ma ei anna nagu alla, et kui ma tean, et mingi asi, nagu ma pean seda tegema, siis ma teen no matter what. Ma olen ka teinud sellised projekte, näiteks see sama praegu Ukraina näitus, mis tuleb nüüd Londonis. Selle projektiga ma läksin niimoodi käima, et ma pidin 5000 € eest ostma kõik võimalike asju, lennukipileteid, rongipileteid, hotelle, fikserile maksma raha, kõike asju teadmata, kas me saame nagu selle näituse jaoks selle toetuse või mitte. Siis me saime teada, et me saame selle toetuse. Siis ma nägin, et tegelikult läheb see näituse eelarve palju suuremaks ja alles 3 päeva tagasi seda näitust ma pildistin detsembris, sain ma teada, et me saame sellele viimasele osale ka nagu toetuse. Et ma olin täiesti valmis ka selleks, et ma ei saa seda raha ja see on seda tüüpi näitus, mis kus piltide müümine või sisse teenimise võimalus on 0. On ja. Ehk siis nagu ka ma olin täiesti valmis selleks, et see 3000-5000 € jääbki nagu selle näitusega lihtsalt miinusesse. Sest et mõni teine projekt peab selle raha tagasi teenima, aga see ei tähenda seda, et ma selle poolele jätaks. Vahel on see, et tuleb pardale mõni inimene, kes tahab toetada ja aitab välja. Seda on viimastel aastatel just pärast COVIDit ka juhtunud mitmel korral, mille üle ma olen eriliselt tänulik ja see kuidagi tekitab mus sellist tunnet, et Eesti ühiskond nagu ikkagi hoolimata kõikidest probleemidest küpseb kõige paremas mõttes inimesed, kes tahavad tagasi anda, kes tahavad aidata, kes tunnevad, et neil läheb hästi, et nad kuidagi moodi võtavad seda normaalse elu osana, et nad jagavad seda oma hästi minemist. Nii et see on päris keeruline ja vahel ma siis proovin anda nõu noortele fotograafidele, kes küsivad, et kuidas alustada ja nii edasi. Ja see on põrgulikult raske, sest ei ole, tegelikult ei ole head vastust. Ehk siis ala näiteks tihti peale tulebki keegi küsib, ütleb, et mul on selline näituse idee, et mis ma nüüd tegema pean. Ja ei ole vastust, sest et kui sa oled mitte keegi, siis kulka sulle tavaliselt raha järalda. Näituse paiga tõenäoliselt sa mingisuguse leiad tasuta Eestis, mitte nii hea, aga midagi ikka. Siis tuleb trükkida kõik, vormistada. Mm-hmm. Tuleb rääkimata sellest sinu ajast, mis sa sinna sisse paned. Ja ma arvan, et ikkagi esimesed projektid peaksid kõik valmima ainult õhina põhiselt. Ehk siis, et loota, et keegi sind korjab kuskilt üles, keegi leiab sind ja pakub sulle raha, see on nagu, see ei ole nii käi asjad. Ja seetõttu on ka veel veidikene ebaaus olukord, et näiteks inimesed, kes tulevad EKAst, nendel on selline oma mingi väike turvaring inimesi ja õppejõude juba ümber, kuskil juba mingid inimesed aala kulka kuskil nõukogus komissionis juba teavad neid ja võib-olla eraldavad rahaga mingi esimese näituse jaoks. Aga hästi paljud inimesed tulevad ju täiesti nii-öelda tänavalt või metsast, mis ei tähenda, et nad oleksid kuidagi moodi vähem andekad, et nad ei oleks nii head, mis iganes absoluutselt ei tähenda seda, aga neil on veel raskem nagu see need esimeste sammude tegemine. Nii et siin ei ole tõesti, siin ei ole nagu vastust, et tee nii.
Mm-hmm. Noh, sa vastasid mul kohe paar küsimust veel ära oma. Mm. Niimoodi sujuvalt. Aga ma tuleks tagasi korra selle Anseli näituse juurde, mis sul, mida sa 9 aastat tegid siis, et see on hästi pikk periood, et mis väljakutsed sul üles kerkisid selle aja jooksul?
Kui sa teed pikki projekte, siis on loomulik see, et teiega kogu ülejäänd elu käib edasi. Ehk siis liisingud tuleb maksta, üüri tuleb maksta, oma lähedaste kohustusi tuleb täita ja elu tuleb elada. Ehk siis sa vaatad, kuidas sa näpistad need ajablokid, mis on vaja oma asja tegemiseks igas mingisuguses laiemas raamistikus. Et on need siis aastad või on need kuud või nädalad või mis iganes. Ja kui sa otseselt selle ajaga, otseselt oma projektiga ei tegele, ehk siis otseselt kas sa ei pildista või sa täpselt ei valmista ette, siis tegelikult ikkagi see kõik küpseb su peas. Ehk siis need nii-öelda mingisugused nägemused või ideed või mingid lahendused tulevad tavaliselt just nimelt nendel vaheperioodidel. Ja inspiratsioon või vastus mingile küsimusele võib tulla ka mingist kõige ootamatumast kohast. See on tegelikult üks põhjusi, miks peavad olema teatud projektid väga pikad, ja sest et on ka selline passiivne, kui see ajus sul ju paikneb terve suur hunnik informatsiooni, isegi kui sa minu poolest rajud puid või ma ei tea, pildistad kellegi teisele midagi muud või sööd suppi, siis see nagu kõik on seal olemas ja marineerib vaikselt edasi. Nii et selles suhtes ja loomulikult siis sa unistad. See tähendab seda, et sa mõtled, kuidas planeerida oma järgmist sessiooni, kuidas planeerida võib-olla juba kuskil kaugel tulevikus mingit piltide trükkimist või vormistamist, kuidas seda seeriat kureerida, mis sul sealt veel puudu on, kas sinna juurde äkki oleks vaja, ma ei tea, näiteks minu puhul mängib üldiselt näitustel alati hästi suurt rolli heli muusika, kas sinna oleks vaja kaasata kedagi, kas muusikaline pool ja nii edasi, sõna, et sa saad nagu enda jaoks ka vahepeal kirjutada, sõnastada ära, mida ma siis ikkagi teen või mida ma siis ikkagi otsin. Et selles suhtes jällegi see küsimus nagu vastusvabandust natuke nagu valgub laiali, aga pikkade projektide puhul on see, et see ei ole nii, et sellist hommikust õhtil hommikul lähed tööle, tööd enda Anseli näitust, kell saab 5 lõpetada ja hommikul lähed tööle, teed jälle Anseli näitust. Et ta on lihtsalt sinuga koos nagu kogu aeg.
Mhm. Et see välja kirjutamine aitab ka siis päris palju?
Üldiselt ma soovitan jah seda nagu väga teha, et ma ise teen seda aga kindlasti liiga vähe, et ma peaksin palju rohkem seda tegema, sest et tegelikult see on, mulle väga, tegelikult pakub väga huvi psühholoogia ja ka kogu see vaimse tervise nagu probleemvõrgustik, milles me praegu kõik siin siputame eriti pärast COVIDit, aga üldse kogu maailmas on asjad nagu väga hapud, siis tegelikult see on üks ravimeetode, mida absoluutselt nii teadus, kui ma ei tea, hobi, kui esoteerik, kui kõik nagu üldiselt leiavad ühiselt, et asjade läbikirjutamine on väga kasulik. Ja see on, kuidas ma ütlen, et selles on nii palju dimensioone, et ühest küljest sa lihtsalt võib-olla ütled kuhugile paperile midagi ära, mida sul oli vaja ära öelda enda seest välja, teisest küljest sa võib-olla sõnastad ära mingi mõtte, mida sa olid jälitanud oma peas juba kuid, kolmandast küljest puhtalt võib-olla selline süvenenud, keskendunud tegevus, mida jääb ju aina vähemaks. Kui sa nagu kirjutad käsit, sa kirjutad aeglaselt, kirjutame aeglaselt võrreldes sellega, mida me toksime kuskil kiiresti arvutis, siis see on, sellele tulevad sellised uued väärtuse kihid nagu lugemine samamoodi. On, ja tegelikult kogu seda lugemise mingi väärtkirjanduse või paksuda raamatute lugemise kasutegurit ei suudeta siia maani täielikult ära sõnastada, miks see ikkagi nii vajalik meie ajule on, aga see on häda vajalik, et kui ma nagu jälle oma nooremaid kolleega nagu vaatan ja kuulan, kes nagu parimal juhul loevad ainult mingid eneseabi või investeeringu teemalisi Elon Muski, ma ei tea, biograafiat ja ei võta kätte, ma ei tea, Dostojevskit mitte kunagi elus, siis ma arvan, et tegelikult nad jätavad ise enda seest kasutamata väga suure ressursi.
Ma siia lisan sinu jutule lihtsalt juurde, ma vaatasin ühte intervjuud Ameerika fotograafi Chase Jarvisega ja ta ütles väga hästi minu mõelest, et mine otsi inspiratsiooni näiteks raamatutest, loe ilukirjandust, vaata mingit teisi valdkond.
Ja, absoluutselt, ma olen seda sama korduvalt öelnud, et ütleme, et inspiratsioon on kõige tervem, nagu ütleme siis nagu healthy ingliskeeles, eks ju, siis kui ta ei tule sinu enda meediumist. Ehk siis, et vaata maale, kui sa pead visuaalselt midagi vaatama, vaata disaini, isegi typograafiat on võimalik vaadata sellest midagi saada, minu poolest, eks ju, inimesed on hästi erinevad, on ju, moekunsti, ma käisin kunagi Londonis Somerset House'is kübarate näitusel, lihtsalt nagu Somerset House on selline koht, kus on hästi-hästi hea kureerimismaitse ja seal võib teha sellised riski move, et sa lähed vaatama midagi, millest sa midagi ei tea ja võtad ikkagi riski, osad selle pileti ja lähed vaatama, tihti on sellega tasuta näitusi ja see oli nagu lihtsalt täielik peaaegu, et šokeeriv inspiratsioon, mis ma seda sain. Ja ma ei saa öelda, et mulle pärast mind huvitaks nagu peakatted või kübarad. Nad ei huvitanud mind enne, nad ei huvita mind ka nüüd, aga keegi, kes nii sellise, viskan siia vahele veel ühe parfüümi disainerite aastanäitus, nagu kus oli disainitud erinevad lõhnad ja erinevad maailmandade lõhnade taha, et need on asjad, mis tegelikult võibolla on nagu otsesest seosest väga kaugel sellega, mida me igapäevaselt teeme, ometigi pakuvad nad noh, täiesti võrratud inspiratsiooni ja uut vaatenurka asjadele. Ja noh, lugemisest me hakkab üldse rääkima, et tõesti noh, lugemine oma abstraktsusest ja muusika, et kui sa nagu suudad ennast lasta muusikal inspireerida, siis see on minu jaoks isiklikult kõige suurem asi üldse, sest muusika inspiratsioonina on nii abstraktne, ta ei anna sulle mitte midagi ette. Raamat dikteerib sulle ikkagi kirjandusliku konstruktsiooni, pilt on kõige hullem, sest pilt on juba valmis. Mm-hmm. Ja, aga kui sa lased ennast muusikast inspireerida ja võibolla see on ka teistpidi natukene nagu ohtlik, et ma olen viimastel aastatel kuulnud nagu mitme kliendi käest mingit sellist lauset, et in your pictures I can feel this certain end of the world feeling. Ja nagu see omakorda nagu hakkaks mind natuke nagu hirmutama puhtelt sellepärast, et nagu kes see tahab nagu pildistada fotograafiga, kelle piltides on mingisuguse maailma lõpu tunne, ja aga samas selle maailma lõpu võib väga ilus olla, maailma lõpu tunneta minu jaoks hästi, nagu ma ei tea, maalari muusikas, näiteks maalaris on selline metafüüsiline müstika, et maailm algab ja maailm lõpeb seal samas. Nii et jah, eks iga üks peab leidma nagu selle oma viisi, aga lihtsalt ma julgustaksin kõiki mitte olema standardne, ehk siis mitte tegema neid asju, mida meile proovitakse kogu aeg öelda, et tehke, loe neid raamatuid, kuule neid podcaste, vaata neid pilte, tee seda, tee teiste kolmandat. Tegelikult sorry, aga need inimesed on nagu kuidagi moodi standardsed inimesed, nad on nagu kuskilt mingisugusest nagu kuskilt liini pealt tulnud.
Ja, nii. Nüüd siia lõppu filosofeeriks ka natukene paari juba, küsimusega. Juba,
päris palju filosofeerin.
See päris palju, jah. Siin on üks lugeja küsimus, et kas fotograafia on kaduv kunst?
Ma arvan, et see on väga, väga ilus küsimus ja väga keeruline küsimus. Et ma arvan, et teatud mõttes on kunst olemuslikult alati nagu kaduv, sest me ikkagi igatseme alati midagi, mis on juba kas kadunud või mis mitte kunagi ei saabu. Nii et ma arvan, et minu jaoks kunstis on see kadunud maailm nagu see sama end of the world, mis ma enne ütlesin nagu mingis mõttes nagu alati sees. Aga kui nüüd proovida anda sellel hästi sellist konkreetset vastust, võibolla see inimene hoopis eeldas sellist konkreetset vastust, et kas tuleb homme AI ja teeb meie eest kõik need pildid ära, siis loomulikult mitte keegi ei oska sellele küsimusele täna vastata. Kõik need inimesed, kes fantaseerivad, mõtlevad, noh, hea kui nad ütlevad, nad ei tea, halvem kui nad ütlevad, mis juhtub ja siis nad lihtsalt valetavad, on ju. Ma arvan seda, et muutus saab olema suur ja kiire kindlasti, aga samas jällegi nagu, kas me peaksime seda nagu ette kartma? Ei. Et ma arvan, et siin on hästi palju erinevaid variante, kuidas see olukord võib nagu laheneda või areneda. Üks asi, mille suhtes mul on arvamus, mu arvamus on see, et kunst kui selline tuleb sellest ainult veel suurema võitjana välja, sest kui kõike on võimalik nii-öelda masin viisil teha, toota, luua, siis seda suuremaks saab see väärtus, kui selle taga on üks konkreetne isik, kes on oma kätega, oma hingega ja oma eluga just kui nagu lööb selle templi sinna peale, et see on midagi, mis ma tegin. Ja kui me isegi vaatame siia vastukaaluks nagu hästi moodsat maailma, vaatame NFT maailma, siis tegelikult ju NFT, mis on oma olemuslikult nagu väga uus, väga uuenduslik viis millegi edasi andmiseks, see on ju tegelikult ainult konteiner. Ja see, et see konteiner üldse saab eksisteerida, näitab seda, et see soov kunsti järele ja soov autorluse järele ei ole kuskile kadunud ega ei ole ka kuskile kadumas. Ja tegelikult ma arvan, et kunst tuleb siit veel vaatata kõige paremini läbi, aga selline professionaalne, hea kvaliteediga käsitöö võib siit küll väga nagu keeruliselt läbi tulla.
Nii, siis on üks minu enda küsimus. Nii. Et mida tähendab sinu jaoks sõna loomingulisus?
Ta on nagu, jah, seda ongi nagu raske lahti seletada, sest ta on juba ise ju meie kõigi jaoks nagu defineeritud, et me nagu saame aru, mida me mõtleme, aga samas nii nagu väga paljude teistegi terminitega, kui me võtame kätte siin õigekeelsus sõnaraamatu või seletava sõnaraamatu ja vaata, mida sinna siis öeldakse selle tähenduse alla, siis tundub meile, et see tähendus on hästi kuiv või hästi piiratud, et me just kui anname sellele palju suurema tähenduse oma peas. Üks asi, mida ma kindlasti loomingulisuse all tunnetan, on mingi vabadus. Ehk siis loomingulisus ei saa olla jällegi nagu ette programmeeritud. Ehk siis, et seal on vabadus ja võimalus ja võimekus teha ootamatuid pöördeid, reageerida kindlasti. Ma ei oskagi öelda, see, nagu, see on isenesest nagu hea selline mõtte mõlgutamise koht, et ma arvan, et kui nüüd oleks palju aega, siis ma suudaks veel siia tuua mingisuguseid alam hoovusi siia juurde, aga jah, jääks see pole nende juurde praegu, et ikkagi suhtuda ebastandardselt, loominguliselt, vabalt reageerida. Ehk siis loomingulisus ei ole kindlasti see, kui asi on üliprofessionaalselt ja ülitäpselt ette planeeritud. Et siis see on nagu pigem professionaalsus. Hea küsimus.
Mm-hmm. Üks kuulaja küsimus veel. Et kas sul on mingi foto, mille üle sa oled kuidagi eriliselt uhke?
Jaa, no muidugi on selles mõttes, et iga nagu kujutava kunstiga tegelev inimene on ju üks edev konn, kes nagu vajab tunnustust ja vajab seda võimalust, et teistega seda jagada ja nii edasi. Et loomulikult mul on nagu pildid, mille puhul ma tean, et yes, siin ma nagu realiseerisin kõik oma ideed, oma loomingulisuse, oma professionaalse sooritusoskuse ja ka see momentum oli õige, ehk siis, et see pilt reageeris millegile väga nagu toimivalt minu jaoks. Ja tegelikult ka nende piltide puhul, mis sellist nagu laia kandepinda nagu saavad, tihti peale, noh, see ongi juba selge ka publiku poolt, et need on nagu suured õnnestumised. See ei tähenda alati, et see oleks mu lemmikpilt üldse, sest et mõnikord ikkagi teha rõõmsaks suur hulk inimesi, see on teatavas mõttes nagu ootuspärane. Ja mõnikord on mingid pildid, mis on mulle erilised, väga armsed, mille taga on mingi hoopis keerulisem kontekst, ei saa üldse nagu publikult sellist tähelepanu, nagu nad võiksid või peaksid saama. Nii et ma ei saa praegu kohe kedagi rõõmustada ja öelda, et võt, näed, minge vaadake seda pilti, võt, see on kõige parem pilt, see on minu suur õnnestumine. Aga eks ma, nagu ütleme siis hästi lihtsalt, et oma kodulehele panen välja pildid, mida ma pean ise õnnestumiseks. Kuskil artiklites oma tööde juures ma avaldan pilte, mida ma samuti pean õnnestumiseks. Ja väikesteks õnnestumisteks pean ma neid pilte, mida ma isegi Instagrami postitan. Sest et mõnikord see õnnestumine võib olla jällegi nagu enda jaoks oluline ja publiku jaoks isegi tajumatu, et võibolla inimesed vaatavad, et okei, noh, mingi lihtsalt foto on ja. Aga ma tegelikult ise tean, mis lugu seal taga on. Ma ikka postitan ka sellised pilte, sest et need on mulle kuidagi endale olulised, et need linnud nagu välja lennata saaksid või vastanud nagu välja sellest puurist. Aga noh, üldiselt ma proovin ikkagi loomulikult postitada asju, mille puhul ma arvan, et need on vähem või rohkem õnnestunud. Nii et jah, siin võiks jällegi nagu pikalt veel jahuda, eks ole, et kas õnnestumine on see, kui see pilt teistele meeldib, kas õnnestumine on siis, kui see pilt, ma ei tea, ostetakse kuhugi kogusse või mis see õnnestumine täpselt on. Võib-olla ikkagi on ka üks väga suur õnnestumine see, millest ma rääksin meie tänase intervju alguses, kui sa tead, et kõik on sinu vastu, kõik on sitasti ja sa tuled sealt ikkagi selle pildiga välja, siis on tegelikult üks hästi suur õnnestumine läbi hästi suure töö ja pühendumuse murda maha kõik need barjäärid, mis on üritanud kõike sul pekki keerata.
Väga hea lause siia lõppu. Mina tänan, et sa tulid veel kord.
Tore, aitäh kutsumast.
Et mulle tundub, et sai väga sisutihe episood meil. Ja ma ise vist pean küll korra veel üle kuulama.
No, rõõm kuulda selles suhtes, et ma alati mõtlen, et kas ma oskan anda nagu mingisuguseid nõuandeid ja lõpuks ma alati tunnen, et nagu sellised otsesed ja lihtsid nõuandeid ei kahjuks ei ole olemas, et ikkagi nagu need nõuanded võib-olla tulevadki läbi mingite mõttekäikude ja osalt öelda vist mulle endale samuti on need nõuanded olnud palju olulisemad, mis on olnud läbi mingi mõttekäigu ja jätavad siis võimaluse mulle reageerimiseks. Et need nõuanded, mis on hästi mustvalgelt, et tee seda, mina sinna, eelista sinna, tee siuke pilt, et tegelikult ikkagi pikas perspektiivis ei olegi nagu nõuanded.
Mm-hmm. Ja et saad ise oma mõttearendust edasi teha, eks ole?
Just.
Ja kes siis kuulavad ja midagi põnevat enda jaoks ka leiavad, siis võivad jagada Instagramis oma sõbraga. Kui jagad Instagramis, siis tägi ära aktiivne objektiiv ja meie poolt siis tšau!